V tri podneva boste slišali.
Februarja v Vatikanu zasedanje predsednikov škofovskih konferenc na temo zlorab. Papež pri audienci lastni egom je najhujša oblika suženstva. Noviča po več kot 3 letih izpustili iz zapora, pomeni to oprostitev ali razveljavitev. Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi od nove vlade zahtevajo sistemsko ureditev položaja. Juncker v nagovoru v Strasbourgu pozval k spoštovanju Evropske unije. Bo Madžarska izključena iz skupnih odločitev v povezavi? Vreme, danes in jutri, sončno in toplo. Dobar dan, v tri podneva, ki sta ga pripravili Petra Stopar in Helena Škrlec, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Matej Kržišnik. Vrhovno sodišče je za Milka Noviča, obsojenega za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, odredilo prekinitev prestajanja zaporne kazni, so sporočili iz omenjenega sodišča. Kot so zapisali, je odločitev povezana z uveljavljanjem kršitev pravice do obrambe v Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti. Novič je po izpustitvi izrazil veselje in dodal, da ni tako hitro pričakoval odločitve Vrhovnega sodišča. Več Alen Salihovič.
Odločitev Vrhovnega sodišča še ne pomeni, da je to ugotilo Novičeve zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sodbo, je pa lahko znak, da se bo za to odločilo, je slišati neuradno. Podobno meni tudi Novičev odvetnik Jože Hribernik, ki je za Radio Ognjišče izrazil prepričanje, da bo Vrhovno sodišče Noviča bodi si oprostilo, bodi si bo obsodbo razveljavilo.
Tako pa ta odločitev Vrhovnega sodišča, kakšna bo potem nadaljna, ne vem, ampak ta zbuja upanje, da vse ni izgubljeno, da smo še vendar le na poti, ker lahko dosežemo določen cilj, to pomeni pravno državo. In jaz svojim delom se seveda zato zavzemam že dolgo časa.
Noviča so včeraj popoldne tako izpustili, v izjavi pa je povedal, da še ne dojema, da je na prostosti. Kot je dejal, tudi 22. decembra leta 2014, ko so ga pridržali policisti, ni mogel verjeti, da je res, kar se dogaja. Tako tudi zdaj težko dojamem, da gre za res, je povedal in dodal, s pomočjo odvetnikov smo dokazali naš prav, to mi je v veliko uteho. Kaj to pomeni za primer, smo vprašali penologinjo, sicer novinarko Večera, Damjano Žišt.
Primer Milko Novič pravzaprav sporoča to, da bi pač policija in tožilstvo morala pač delati po svojih najboljših močeh. Jaz sicer verjamem, da to počnejo. Predvsem bo zanimivo tukaj počakati, kakšen bo konec. Kot smo rekli, zadeva še vedno seveda ni končana. Pač v primeru, da bo pravnomočno dokazano, da je gospod Novič torej oproščen, lahko seveda kasneje išče tudi pravico na Evropskem sodišču človekove pravice, če se to ne bo zgodilo. Je seveda vprašanje, torej, ki je torej pravi morilec.
Na vprašanje Večera, kaj je bilo Noviču najtežje v zaporu, ko je bil še pravnomočno obsojen, pa je dejal, da mu je bilo najbolj grozno to, da ga je skrbelo, da ga je država zaprla po nedolžnem za 25 let in da sploh ne ve, kako naj se kljub odlični odvetniški ekipi, ki jo ima, brani proti temu. Na to sta za Radio Ognjišče opozorila tako Žištova kot Hribernik.
Obramba Milka Noviča se je vsekakor zelo potrudila v zahtevi za varstvo zakonitosti, katere predmet je torej zdaj obravnava na Vrhovnem sodišču. Očitno so vsaj delo prepričali vrhovne sodnike, da so torej gospoda Noviča izpustili iz zapora, da se mu torej ne bi nadaljevale kršitve.
Upam pa, da ga bodo kar oprostili, ker mislim, da imajo vse pogoje za to. Vsi argumenti so podani, zelo obširno, zelo natančno smo jih obrazložili in tudi gospod Novič in njegova družina si zaslužita že končno mir.
Celotnima pogovoroma z novinarko Večera Damjano Žišt in odvetnikom Jožetom Hribernikom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18:30.
Koalicijska pogodba nove vlade, ki jo bo vodil Marjan Šarec, je z nekaterimi rešitvami na področju davkov razburila gospodarstvenike. Slovenija potrebuje davčno in druge reforme, se strinjajo predstavniki zaposlenih in delodajalcev, vendar poudarjajo, da je zadeve potrebno spreminjati premišljeno. Delodajalci si želijo predvsem nižjih davčnih obremenitev, v sindikatih pa opozarjajo na potrebo po ureditvi pravic delavcev. Več Andrej Šinko.
Izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Goran Navković je dejal, da bi morala nova vlada razbremeniti stroške dela in tako povečati konkurenčnost slovenskih podjetij.
Po vseh strankah, s katerimi smo se pogovarjali, nažalost Levica na nobeno gospodarsko organizacijo ponavadi ne pride, ampak vse so obljubljale dohodninske spremembe. Nekatere bolj na sredi, nekatere v sredini na vzgor in vse so obljubljale tudi kombinacijo z enim od drugih ukrepov.
Je dejal Novković in dodal, da bi to za delavce pomenilo več denarja, povečano trošenje pa bi v državno blagajno spet prineslo več pobranih davkov.
Mi moramo vedeti, da davke in prispevki niso nekaj, kar poje država. To je nekaj, a ne od česar so odvisne ravni naših socialnih pravic, od česar je odvisno naše zdravstvo, naše pokojnine, nadomestila na zavodu, porodniške, invalidsko zavarovanje in tako dalje. To je denar posameznikov, ki ga tudi posamezniki dobivamo nazaj od države.
Je poudarila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in dodala, da je ob znižanju določenih davčnih obremenitev potrebno najti tudi alternativne vire. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo reševala tudi problem pomanjkanja kadrov. Tega naj bi se lotila tudi z uvozom delovne sile. Po besedah Navkoviča je to smiselno v treh segmentih.
Tam, kjer je zaradi konjunkture kratkoročna potreba zelo velika, ker nam je zelo interesu, da je takrat, kaj je možnost, delavce hitro dobimo in hkrati to pomeni tudi več davkov, prispevkov za vse ostalo. Tam, kjer imamo deficitarne kadre, prej smo že slišali, recimo gradbeništvo in tako naprej, in predvsem na področju visokostrokovnih kadrov.
Problema pomanjkanja delovne sile pa naj bi se država lotila tudi z usmerjanjem v izobraževanje v deficitarne poklice. Tudi predstavnica podjetja Stan nepremičnine Stanka Solar je dejala, da je težko pridobiti dobre zaposlene. Sami zato vlagajo v izobraževanje in nagrajevanje zaposlenih.
Treba je v bistvu nagrajevati in če imamo mi že pri nagradah težave z izplačili, potem seveda te kadri niso zadovoljni in kako jih izobraževati, ker predvsem majhna podjetja vlagamo v izobraževanje kadrov v to, da so zadovoljni, ker tisti, ki so zadovoljni, potem ni problem plače.
Po besedah predstavnice sindikatov pa je pomanjkanje delovne sile na eni strani dobro za delavce.
Pozitivno je to, da so se tudi plače začele dvigati in ta pritisk na plače se bo verjetno nadaljeval, če se bo konjunktura nadaljevala.
Je dejala Jerkičeva in dodala, da bo bistveno tudi to, kako se bo vlada lotila reševanja problema negotovih oblik zaposlitve.
Več o vsebini koalicijske pogodbe v zvezi z gospodarstvom in trgom dela ter kako ta del vidijo predstavniki delavcev in delodajalcev pa v današnji oddaji Pogovorom, ki je na sporedu ob 17:05. V Novi Sloveniji so pripravili paket zakonov, da bi olajšali poslovno okolje slovenskemu gospodarstvu. Kot je dejal poslanec Jožef Horvat, jih v zadnjem času skrbi hujskaški ton, širitev neresnic in nedopustna nastrojenost do podjetnikov. Namen je presekati gordijski vozel in spodbuditi politiko, da se bolj intenzivno odzove na napade levice in da pomirijo finančne trge, je pojasnil Horvat. Več Tanja Dominko.
Potem, ko je strani gospodarstva zaradi zapisanega v koalicijski pogodbi prihajalo do precej ogorčenih odzivov in so začeli podpisovati tudi peticijo za podjetno Slovenijo, so se v Novi Sloveniji odzvali s pripravo nekaterih predlogov zakonov, s katerimi bi pomagali podjetnikom. Poslanec Jernej Vrtovec se čudi izjavam premijeja Marjana Šarca, čež da tisto, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, ni pomembno.
Prvič, torej, zakaj imamo koalicijsko pogodbo, če jo ne mislimo seveda spoštovati? In drugič, sedaj je vsem znano, zakaj Nova Slovenija ni verjela tistemu, kar smo takrat uskladili in zapisali v pogodbo. Se nismo takoj odločili, da gremo s Petorčkom. Zakaj? Zaradi tega, ker je sedaj te iste stranke pokazale, da zapisano prav nič ne velja. In da so ideje levice ostalim petim strankam bliže kot pa ideje in zamisli Nove Slovenije.
Oster je bil tudi poslanec Jožef Horvat. Vlado poziva,
da nemudoma vzpostavi dialog s predstavniki slovenskega gospodarstva z namenom, da skupaj dogovorijo vsaj osnovne elemente ekonomske politike v Sloveniji v smeri boljšega, konkurenčnejšega, predvidljivejšega, privlačnejšega poslovnega okolja.
In kaj prinašajo njihovi predlogi?
Gotovo najpomembnejša novela zakona o dohodnini. Predlagamo odpravo 50-odstotne davčne stopnje in uvedemo 43-odstotni razred in predlagamo tudi dvig splošne olajšave na 7000 evrov.
Obujajo tudi predlog, s katerim so že v preteklosti skušali prisluhniti upokojencem, a v vladi posluha ni bilo. Zdaj čutijo več naklonjenosti strani nekaterih ministrov, predvsem ministra za finance Andreja Bertonclja in ministra za gospodarstvo Zdravka Počivavška.
Dvojni status pomeni, da samostojni podjetnik v trenutku, ko izpolni pogoje za starostno upokojitev, lahko seveda dela naprej, plačuje vse dajatve, obenem pa ima seveda zagotovljeno 100% pravico, ki se ji reče pokojnina.
Razbremenili pa bi tudi delodajalce v primeru nadomestila za odsotnost zaradi bolniške odsotnosti. Tako bi delodajalec namesto prvih 30 dni bolniške odsotnosti kril le 15 dni, potem pa Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Pred jutrišnjo potrditvijo ministerske ekipe pod vodstvom premijeja Marjana Šarca so zahteve do nove vlade podrobneje izrazili tudi v zdravstvu. V koordinaciji zdravniških organizacij pričakujejo, da bo nova vlada v konstruktivnem dialogu z vsemi deležniki vzpostavila prepotrebno zaupanje med zdravstvom in politiko. Ključne organizacije na področju zdravstvene nege pa znova opozarjajo na nevzdržne razmere, zato so podpisale zavezo o skupnem prizadevanju k reševanju problematike ter oblikovale zahteve za ureditev položaja v korist pacientov in izvajalcev. Ministrstvo za zdravje pozivajo k takojšnji izpolnitvi teh zahtev. Petra Stopar.
Zdravniška zbornica, sindikat Fides, zdravniško društvo, zasebni zdravniki in verjetno tudi predstavniki mladih zdravnikov bodo po besedah predsednika Fidesa Konrada Kuštrina zahtevali srečanje s Šarcem takoj po izvolitvi vlade, da bi ga seznanili z vsemi problemi, ponudili rešitve.
In mu povedali, da od naših zahtev kot nosilci zdravstvene dejavnosti ne bomo odstopili. Kajti mi kot izvajalci in seveda naši najožji sodelavci medicinske sestre neposredno odgovarjamo za izide zdravljenja in za zdravje pacijentov. In to, da nam drugi diktirajo rešitve, ki so škodljive, ni več dopustno.
So pa tudi medicinske sestre same izrazile pričakovanje za takojšnje reševanje razmer. Kot je povedala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman, težko razumejo, da je po 4 letih usklajevanja z ministrstvom reševanje statusa srednjih medicinskih sester ostalo na mrtvi točki in da ministrstvo še ni potrdilo dokumenta kompetenc in poklicnih aktivnosti, ki je po besedah Ažmanove
osnoven dokument za razmejitev del in nalog znotraj negovalnega tima. Opredeljuje delo bolničarja negovalca, tehnika zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.
Če vlada tega ne bo rešila, predsednik sindikata medicinskih sester Florence Miha Benec svari.
Sestre bojo odhajale, tako kot že odhajajo. Klinični center je pred kolapsom kadrovskim, kar se sester tiče, tako kot ste že sama poudarila, se oddelki zapirajo.
V ključnih organizacijah zdravstvene nege prihajajočo vlado pozivajo, da se vsi ključni deležniki na področju zdravstvenega sistema sestanejo in skupaj poiščejo rešitve, ki bodo celotnemu zdravstvenemu timu omogočile boljše pogoje dela, ki bodo v korist tako pacijentov kot izvajalcev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Policija, število nezakonitih prehodov meje se povečuje. Venezuela še naprej prikriva katastrofalno stanje v državi. Šport, slovenski odbojkari na prvi tekmi svetovnega prvenstva proti Dominikanski republiki.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče na obvozu Cerkvenjak oviran promet proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pa promet ovira prometna nesreča med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Na teh odsekih zaenkrat brez zastojev, no kar nekaj zastojev pa je po Sloveniji seveda zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno zgoščen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije, trenutno le na mejnem prehodu v Brežje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Primorski avtocesti pa bo delovni zapori med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Predvidoma med 7. začeri in 8. promet poteka po enem pasu. Tu so možni zastoji. Pričeli pa so danes deli na Vipavski hitri cesti zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos. Bo predvidoma do 21. oktobra na razcepu zaprt del, ki vodi iz Kopra proti Novi Gorici. Obvoz je tu preko priključka Razdrto. Delali bodo tem tednu tudi na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke in sicer vsako noč do četrtka med 9. zvečer in 5. zjutraj bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Toliko zaenkrat ostali na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež Frančišek je pred današnjo splošno audienco sprejel neko skupino z Japonske in ob tem izrazil upanje, da bo to državo lahko obiskal prihodnje leto. Pri katehezi je nato nadaljeval razmišljanje o tretji božji zapovedi, ki pravi posvečuj Gospodov dan in je povezana z dnevom počitka. Tokrat je postavil vprašanjem, kdaj smo v počitku zares svobodni in ne sužni. Marta Jerebič.
Biti sužen lastnega ega človeka vkleni bolj kot zapor, je prepričan papež. Ego postane rabel, ki človeka muči vse povsod in ga najgloblje zatira, z grehom, ki ni zgolj neko kršenje kodeksa, ampak popolnoma zgrešeno življenje in stanje suženstva. Požrešneži, pohotneži, pohlepneži, zavistneži, jezljivi, leni, naduti ljudje so sužni svojih pregreh. Ni premirja za požrešneže in pohotneže, ki morajo živeti od užitka. Strah za lastnino uničuje pohlepneže. Ogen jeze in črv zavisti uničujeta odnose. Lenoba, ki se izogiba vsakega napora, onesposablja za življenje. Postavljanje sebe za središče vsega dogajanja koplje globok jarek med teboj in drugimi. Kdo je torej pravi sužen? Kdo je tisti, ki ne pozna počitka, je vprašal papež.
Lo schiavo. Colui che non conosce riposo è quello o quella che non è capace di amare.
Sužen in človek, ki ne pozna počitka, je, kdor ni sposoben ljubiti. Vse te pregrehe, grehi, sebičnost nas oddaljujejo od ljubezni in nas napravljajo za nesposobne ljubiti. Smo sužni samih sebe, ljubezen pa je vedno usmerjena k drugemu. Kot je še dejal papež, Jezus prelamlja notranje suženstvo in človeka napravlja sposobnega ljubiti.
Papež Frančišek je včeraj sprejel 43 venezuelskih škofov. Na srce jim je položil, naj vedno ostanejo blizu ljudem. Sveti oče je v dvournem srečanju po besedah predsednika tamkajšnje škofovske konference izrazil skrb za najbolj ranljivem v tej trpečim južnoameriški državi. Več v prispevku Marijane Debevec.
Škofje so papežu predstavili izzive, kot so hiperinflacija, lakota ljudi, ki bi jo država hotela prikriti, pomankanje zdravil in masovno izseljevanje, ki prizadene predvsem številne družine. Ko politični sistemi služijo sebi in ne narodu, pridemo do uničenja vseh institucij in demokratičnih vzvodov. Skoraj bi lahko rekli, da smo priča zlomu duše venezuelskega ljudstva, je dejal nadškof Jose Luis Azuahe. V pogovoru s Frančiškom so spregovorili tudi o tem, da ni mogoče vzpostaviti humanitarnega koridorja, preko katerega bi države poslale hrano in zdravila, saj vlada ne priznava notranje krize. Sveti oče, ki dobro pozna njihovo situacijo in podporo, ki jo migrantom nudijo druge južnoameriške države, je spregovoril tudi o nečloveških razmerah, v katerih živijo politični zaporniki v Venezueli. V luči zadnjih napadov nanj pa so papežu venezuelski škofje izrazili tudi svojo polno podporo. Po besedah nadškofa Azuahe se že več let poskuša izpodbijati verodostojnost argentinskega papeža s kampanjo, ki želi ovirati uspeh procesa zdravljenja nekaterih negativnih vidikov cerkve in svetega sedeža. Ob tem je nadškof izrazil tudi zaskrbljenost zaradi obstoja skupin s točno določenimi interesi, ki želijo škoditi papeževi podobi in njegovemu delovanju, ter znova izrazil polno solidarnost venezuelskih škofov s papežem. Dodajmo še to, da bo v luči škandalov spolnih zlorab, ki v zadnjih tednih pretresajo cerkev v ZDA, papež Frančišek jutri opoldne sprejel vodstvo tamkajšnje škofovske konference.
Papež Frančišek je sklical zasedanje predsednikov vseh škofovskih konferenc na temo spolnih zlorab mladoletnih. Potekalo bo od 21. do 24. februarja 2019. Novico so sporočili ob koncu zasedanja sveta devetih kardinalov, ki papežu svetujejo pri prenovi rimske kurije. Namestnica direktorja tiskovnega urada svetega sedeža, Paloma Garcia Ovejero, je novinarjem tudi povedala, da še ni določen datum objave odgovora na poročilo nadškofa Viganoja. Dodala pa je, da je svet kardinalov v teh dneh s papežem podrobno razpravljal o vprašanju zlorab. Kardinal O'Malley pa jim je poročal o delu komisije za zaščito mladoletnih.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Jean-Claude Juncker je imel svoj zadnji govor o stanju Evropske unije v funkciji predsednika Evropske komisije. Že prej je sporočil, da razmišljanja ne želi osredotočiti na svojo zapuščino, ampak na prihodnost. Zdaj je v Evropskem parlamentu v Strasburu razgrnil svojo vizijo izgradnje enotnejše, močnejše in bolj demokratične povezave, za katero se je zavzel pred letom dni. V slabi uri je nanizal tudi nekaj konkretnih ukrepov, a bodo podrobnejše predstavitve še sledile. Prispevek Helene Škrlec.
Juncker je v luči čedalje bolj negotovih razmer po svetu poudaril potrebo po večji suverenosti Evropske unije, da bo lahko imela pomembnejšo vlogo pri reševanju globalnih vprašanj in bo vzela usodo v svoje roke. Oblikoval je 18 konkretnih predlogov za urejanje več področij, tudi migracij, meja in varnosti. Evropsko mejno in obalno stražo, ki zdaj šteje približno 1500 pripadnikov, bi med drugim okrepil z dodatnimi 10 tisoč varuhi meje do leta 2020. Hkrati je spomnil na prebežnike, ki še prihajajo na staro celino. Začasna solidarnost ni dovolj, potrebujemo trajno solidarnost danes in za vselej. V vrsti ukrepov je mogoče najti širitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva, da bo lahko preganjal tudi teroristična kazniva dejanja. Nova pravila za zaščito svobodnih in poštenih volitev, krepitev vezi z afriškimi državami. Juncker pa ni pozabil Brexita. Po 29. marcu 2019 Velika Britanija za nas ne bo le običajna tretja država. Vedno bo naša tesna soseda in partnerica. V zvezi z ukinitvijo premikanja ure, o čemer se je veliko govorilo v zadnjih tednih, je sporočil, da se bodo članice same odločile, ali bodo njihovi državljani živeli v poletnem ali zimskem času. Hvaležni bi morali biti, da živimo na mirni celini, kar je omogočila Evropska unija. Zato jo bolj spoštujmo, nehajmo blatiti njeno ime, je še povabil Juncker.
Evropski parlament je podprl poročilo o kršitvah vrednot Evropske unije na Madžarskem in tako sprožil začetek postopka proti njej. Odločanje o tem, ali proti vzhodni sosedi Slovenije uporabiti 7. člen pogodbe povezave, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic, je sledilo včerajšnji razpravi v Strasburu. Svoj pogled je lahko predstavil tudi premier Viktor Orban, a je sumil, da verjetno ne bo prepričal tistih, ki so si v Madžarski pod njegovim vodstvom že prej ustvarili svoje mnenje. Iz klopim evropskih poslancev je slišal tako ostre kritike kot tudi pohvale.
Urban je v poročilu o kršitvah vrednot Evropske unije na Madžarskem zaznal resna napačna tolmačenja dejstev. Prepričan je, da gre za žalitev države in časti naroda. Kot je dodal, bo prav ta tisti, ki bo kaznovan, če bo dokument prejel dovolj podpore. Demokracija in svoboda nista politični, ampak moralni vprašanji. Z večino želite odločati o moralnem vprašanju in obsoditi narod. Velika odgovornost je prvič v zgodovini Evropske unije nek narod izključiti iz skupnosti. Odločitev. Orban je spomnil na prispevek Madžarske k tej zgodovini. Zdi se mu, da se želi Evropska unija njegove države odpovedati, ker ima med drugim drugačen pogled na migracije. Madžarska bo obsojena, ker se je njen narod odločil, da to ne bo država migrantov. Se spoštovanje, ampak grožnje, izsiljevanje, obrekovanje ter prisiljeno podpiranje priseljencev in migrantov moram odločno zavrniti. Poudariti moram, da Madžarska v to ne bo privolila, prav tako ne bo privolila v končanje varovanja svoje meje. Še naprej se bo trudila ustaviti nezakonite migracije in bo obranila svoje pravice. Pred Orbanom je poročilo predstavila Judith Sargentini iz vrst zelenih. Sama meni, da dokument priča o očitnem tveganju resnih kršitev vrednot Evropske unije na Madžarskem. Podprl jo je prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Sadly. Žal Evropska komisija deli skrbi izražene v poročilu. Tako kot pri zelenih je bilo tudi pri socialdemokratih, liberalcih in levici slišati strinjanje z dokumentom. Prav nasprotno ga je Rizard Legutko iz vrst evropskih konzervativcev in reformistov označil za napad na demokratično izvoljeno vlado. Temelji izključno na podatkih skupin, ki nasprotujejo stranki Fidesz. Večina argumentov madžarske vlade je bila preprosto prezrta, kar je tu redna praksa. Nigel Farage iz Evrope svobode in neposredne demokracije je medtem Orbana pozval, naj se pridruži tako imenovanemu klubu Brexit. Člani največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, so glasovali po svoji vesti. Njen vodja Manfred Weber je poročilo podprl. Da očitki iz njega držijo, pa je medtem menila evropska poslanka Patricija Šulin. Da dokument ni uravnotežen in prihaja ob nepravem času, je prepričano Romana Tomc. Milan Zver je omenil dvojne kriterije, ocenjuje tudi, da poročilo presega kompetence. Od evropskih poslancev iz Slovenije so dokument podprli Tanja Fajon, Ivo Vajgl in Igor Šoltes. Za sprožitev 7. člena pogodbe Evropske unije morajo odločitvi Evropskega parlamenta zeleno luč prižgati članice Evropske unije.
Evropski poslanci so sprejeli tudi predlog direktive o avtorskih pravicah na digitalnem trgu. Ta ne bi ustvarjalcem kreativne industrije omogočila pravična nadomestila za dela v digitalnem okolju. Evropski parlament je tako odprl pot za pogajanje s Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o končnem besedilu. Pogajanja lahko trajajo več mesecev, evropske poslance na to čaka še eno glasovanje. Iz največje opozicijske stranke v Makedoniji so sporočili, da ne bodo bojkotirali referenduma o spremembi imena države. Povabili so k glasovanju povesti. Kot so poudarili, bo narod sprejel odločitev o nacionalnem vprašanju in spoštovali jo bodo vsi. Predsednik ZDA Donald Trump je svojim državljanom zagotovil, da je vlada pripravljena na prihod orkana Florence. Ta bo predvidoma jutri zvečer ali v petek zjutraj udaril ob vzhodno obalo svetovne velesile s hitrostjo vetrov do 200 km na uro.
Varnost naših prebivalcev je na vrhu seznama prioritet. Pri tem ne varčujemo. Smo popolnoma pripravljeni. Pripravljeni bolj kot kdorkoli prej.
Trump je že razglasil izredne razmere za Severno in Južno Karolino ter Virginijo, tako je sprostil zvezno pomoč.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Letos se je po podatkih policije povečalo število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje. Na novomeškem območju so policisti denimo včeraj odkrili 48 migrantov. Kot je razvidno iz odgovora notranjega ministrstva na poslansko vprašanje poslanca SDS Dejana Kaloha, policisti vsakega migranta varnostno pregledajo. Ministrica, ki opravlja tekoče posle, Vesna Gjerke Žnidar, pa je pred kratkim opozorila na po njenem mnenju izrazito sporno delovanje nekaterih nevladnih organizacij. Tako naj bi ena izmed njih policijskim postajam napovedovala prihode skupine tujcev skupaj z njihovimi imeni in priimki, ki bodo zaprosili za azil. Te ukrepe so potrdili v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij. Poudarili so, da je njihovo ravnanje zakonito in pojasnili, da tujcem nudijo pravno pomoč v uradnih postopkih, če nameravajo zaprositi za azil. Pomagajo pa samo tistim, ki so na slovenskem ozemlju. Vodjo samooklicane Štajerske varde Andreja Šiška so policistim znova pridržali. Osumljenje kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Policisti so ga prvič aretirali v četrtek, preiskovalni sodnik se je nato odločil, da ni razlogov za pripor, zato so ga izpustili na prostost. Zunaj obravnavni senat pa je zdaj sprejel drugačno odločitev in zato so ga davi spet odpeljali za rešetke. Šiško je sicer v izjavi za medije v Mariboru povedal, da je šlo pri postroju le za provokacijo. Nevladne organizacije in posamezniki združeni v kampanji Rešimo Muro, Ministrstvo za infrastrukturo pozivajo k zaščiti omenjene reke pred gradnjo hidroelektrarn. Tako je po njihovih navedbah v koalicijski pogodbi obljubila tudi nova vlada. Pričakujejo, da bo v predlogu resolucije o energetskem konceptu jasno zapisano, da Mura ni predmet energetske izrabe in da jo je treba izbrisati iz akcijskega načrta za obnovljive vire energije.
Šport. Lepo pozdravljeni. Španska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi elitne skupine Lige narodov močno premagala svetovno podprvakinjo Hrvaško 6-0. Islandija je v elitni skupini doživela drugi visoki poraz, 3-0 jo je premagala Belgija. V skupini B je Bosna in Hercegovina premagala Avstrijo z 1-0, v tretjem kakovostnem razredu C pa sta bili na sporedu dve tekmi. V skupini 3 je Finska slavila proti Estoniji z 1-0, Mačarska pa je bila boljša od Grčije z 2-1. V skupini D sta se Moldavija in Belorusija razšli brez golov, Luksemburg pa je slavil San Marino z 3-0. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo z današnjo tekmo proti Dominikanski republiki začela nastope na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Omenjeni nasprotnik ne bi smel predstavljati večjega problema, vse drugo kot zanesljiva zmaga naših odbojkarjev pa bo veliko presenečenje. Slovenski reprezentant Tine Urnaut.
Vsaka tekma, glede na to, da se prenašajo točke v naslednji del tekmovanja, bo zelo, zelo pomembna, so ker že z dobro odigranim prvim delom si lahko že na 3/4 zagodiš na predvajanje tudi na tisti final six, če veliko točk preneseš v drugi del tekmovanja, tako da bo res vsaka točka, vsaka tekma pomembna.
Slovenski strelec Rajmond Debevec pa je v Južni Koreji na neolimpijski preizkušnji standardno puško v trojnem položaju na 300 metrov zasedel 10. mesto. Nastopila sta še dva Slovenca, Robin Markoja je bil 15. Dušan Žiško pa 30. Aktualna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec, ki se na novo sezono pripravlja na Južni polobli v Čilu, je k treningom dodala tudi nekaj tekmovalnega naboja ter je svoje sposobnosti preizkusila na superveleslalomu za južnoameriški pokal. Na tekmi je slavila, to pa je tudi njena prva zmaga po poškodbi.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo zmerno to pretežno oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč na soboto. V soboto se bo deloma zjasnilo, sredi dneva bodo še nastale posamezne plohe, ob morju tudi nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 29, Maribor 27, Murska Sobota jasno 29, Slovenj Gradec jasno 28, Celje 29, Novo mesto jasno 30, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Edvarda Rusjana Maribor jasno 29, Cerkle ob Krki pretežno jasno 29, Portorož pretežno jasno 26 in Lescem prav tako 26 stopinj. Ostali podatki: Ajdoščina 30, Tolmin, Litija, Ptuj ter Rogaška Slatina 29, prav tako Podčetrtek in Črnomelj 29 stopinj. Postojna jasno 28, tudi Metlika, Kranj, Bohinjska Češnica in Slovenske Konjice 28 stopinj. Logatec, Vrhnika, Idrija 27, prav tako Trebnje, Kočevje, Gornji Grad in Velenje 27 stopinj. Mežica in Babno polje 26, Jezerskom, Rateče ter Pohorje 25, Listcam jasno 23, Rudno polje 21, Krvavec 19 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija. prometni nesreči na štajerski avtocesti je zato oviran promet pred priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Nastaja zastoj. Na pomurski avtocesti zaradi nesreče na uvozu Cerkvenjak oviran promet proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti pa zaradi nesreče med Čatežom in Drnovim proti Ljubljani prav tako oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila za vstop v državo čakajo 30 minut.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Februarja v Vatikanu zasedanje predsednikov škofovskih konferenc na temo zlorab. Papež pri audienci, lastni ego je najhujša oblika suženstva. Noviča po več kot 3 letih izpustili iz zapora, pomeni to oprostitev ali razveljavitev? Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi od nove vlade zahtevajo sistemsko ureditev položaja. Juncker v nagovoru v Strasburu pozval k spoštovanju Evropske unije. Bo Mačarska izključena iz skupnih odločitev v povezavi? Vreme, danes in jutri, sončno in toplo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Petra Stopar in Helena Škrlec. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče.